lebelela theja o phele buku ya pele mathomong le modimo matseno madume mogwera etlang re ithute ka batho ba bangwe ba pele ba ba bego ba dutse mo lefaseng. Tirišano ya bona le modimo e re ruta tše dintši ka ga modimo a noši. Lebelelang diswantšho tša pukung ye kubedu ge le theeditše ka sete. E na le dithutwana tša go tšwa pukung ya modimo e le go bebele. Ge le kwa modungwana wo, fetelang letlakaleng le le latelang. Seswantšho sa pele. Adama le diphoofolo. Genesi wa pele, temana ya pele, go ya go kgaolo ya bobedi, temana ya lesome le mentšho e mene. Mathomong e be e le modimo a noši, go be go sena sephedi se sengwe. Modimo ke o tee. Ke moya. O tseba tšohle gape o gohle. Lefase le bjalo ka re le tseba le be le se gona. Modimo o tlhodile tšohle lefaseng le le godimong. O tlhodile seetša, a hlola lerata dima, go a latela maru le lefase. A arola lewatle le mmu. Mehlare ya thoma go mela. Modimo o tlhodile letšatši, ngwedi le dinaledi. Bjale modimo a tlhola diphedi tšohle tše leng lewatleng le tše leng lefaseng. Motho mo seswantšhong se ke Adam. Ke motho wa mathomo wa go phela. Modimo o mo dirile ka lerole la lefase. Modimo o dirile motho ka seswantšho sa gagwe gore motho a tle a mo tsebe, gore moya wa motho le wa Modimo e be o tee. Dikgopolo tšohle tša motho le dikgakanyo di be di dumelana le tša Modimo. Modimo a bona gore tšohle tše a di dirilego di botse.